for an hour of music every day by request on Border Crossing.
Ni sana ni mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Serikali ya Marekani leo imesema pato la taifa liliporomoka kwa 33% katika robo ya pili ya mwaka. Hali hii mbaya ya uchumi haijawahi kutokea tangu mwaka 1958. Hivi sasa imesababishwa na janga la virusi vya korona, ambapo nchi na rekodi ya zaidi ya Wamarekani milioni 4.4 wameambukizwa virusi vya korona, huku wengine 150,000 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Janga la korona lilisababisha shughuli zote za uchumi kufungwa mwezi Machi, huku miji na majimbo yakiweka masharti ya kuwataka watu kubaki nyumbani ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Mamilioni ya Wamarekani walisitisha matumizi ya pesa kwa kununua gesi, kwenda kwenye migahawa, kununua bidhaa za aina yoyote isipokuwa chakula na mahitaji mengine. Kando ya matumizi ya wanunuzi kudorora, uwekezaji kwenye biashara, shughuli za viwanda na ujenzi wa nyumba, pamoja na matumizi ya serikali, navyo viliathirika kutokana na janga la korona. Mahakama moja ya Russia leo imemhukumu mwanafunzi raia wa Marekani kifungo cha miaka 9 jela baada ya kumkuta na hatia kuhatarisha maisha ya maafisa wawili wa polisi ambao walimkamata mwezi Agosti mwaka jana baada ya yeye kushiriki kwenye sherehe mjini Moscow. Mahakama imeamrisha pia mwanafunzi huyo alipe fidia ya dola 2,000 kwa kila afisa. Trevor Reed mwenye umri wa miaka 28 ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha North Texas na mwanajeshi wa zamani wa kikosi cha Marine amesema kwamba hakumbuki aliyotokea kwa sababu alikuwa katika hali ya ulevi alipokamatwa, na amekanusha mashtaka dhidi yake baada ya kusikia ushahidi uliotolewa mahakamani leo. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Majeshi ya usalama nchini Zimbabwe leo wamewaondoa watu kwenye barabara za mji mkuu Harare na kulazimisha maduka kufungwa, siku moja kabla ya kufanyika maandamano dhidi ya serikali inayokabiliwa na mzozo mbaya wa kiuchumi kwa karibu muongo mmoja. Rais Emmerson Mnangagwa amesumbuka kutekeleza ahadi yake ya kufufua uchumi wa nchi. Wazimbabwe wengi wanalalamika kuwa hali imekuwa mbaya zaidi kuliko wakati wa rais wa zamani Robert Mugabe. Wanaharakati wameitisha maandamano kesho ya Ijumaa dhidi ya ufisadi serikalini, hali ngumu ya uchumi ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa mfumuko wa bei ambao umesababisha kupunguzwa kwa mishahara na malipo ya uzeeni. Wanajeshi na polisi wa kutuliza ghasia wameonekana wakipiga doria kwa miguu na kwa gari kwenye barabara za Harare wakiwataka watu kuondoka katikati ya mji. China leo imeonya kwamba kuvunja ushirikiano wake wa kiuchumi na India kutokana na mapambano yaliyotokea mwezi uliopita kwenye mpaka wa Himalaya na kusababisha vifo vya wanajeshi 20 wa India kutaathiri sana uchumi wa nchi hizo mbili. Balozi wa China nchini India amesema China sio tishio la kimkakati kwa India, na kwamba muundo wa jumla usemao hatuwezi kuishi bila kila mmoja haujabadilika. Taarifa hiyo ya China inatokea baada ya hatua za hivi karibuni za New Delhi kupiga marufuku au kuweka kando maslahi ya biashara za China katika moja ya masoko makubwa duniani. China inatetea ushirikiano wa faida kwa kila upande na inapinga mchezo wa udanganyifu, balozi Sun Weidong ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Tume ya uchaguzi nchini Ivory Coast imeahidi kuwa uchaguzi wa Oktoba mwaka huu utakuwa wa haki, huku chama tawala cha RHDP kikijiandaa kumwomba rais Alassane Ouattara kugombea muhula mwingine, licha ya wapinzani kusema kwamba rais Ouattara haruhusiwi na katiba ya nchi kugombea muhula wa tatu. Uchaguzi wa mwaka huu unaonekana ni mtihani mkubwa wa kudumisha utulivu uliopatikana katika taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua watu 3,000 kati ya mwaka 2010 na 2011. Tume ya uchaguzi na mchango mkubwa katika kudumisha usalama. Mhubiri wa Kiislamu ambaye anaelezewa kuwa na ushawishi mkubwa katika harakati za maandamano nchini Mali amesema mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo unaweza kutatuliwa bila ya rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu. Kiongozi huyo amependekeza suluhisho la wastani kuliko matakwa ya viongozi wa upinzani. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia hatua ya Marekani kutaka kuondoa wanajeshi wake takriban 12,000 kutoka Ujerumani kufuatia maagizo ya rais wa Marekani Donald Trump ya kupunguza kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani nje ya nchi. Na katika sehemu ya pili basi ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangalia hali halisi ya mambo yanavyokwenda katika nchi za Afrika ya Mashariki, mwelekeo wake wa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona, lakini hasa kwa taifa la Rwanda ambalo nalo linaonekana kuandikisha visa vingi zaidi vya corona licha ya juhudi mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na taifa hilo na kuelezwa kama vile mfano wakati wa kukabiliana na maambukizo haya ya virusi vya corona, janga ambalo hivi sasa linasumbua ulimwengu mzima. Mimi ni Idi Ligongo na kwa moyo mkunjufu kabisa nakualika na kukusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, Kwa Undani tunaanzia hapa hapa Marekani ambapo habari iliyopo ni kwamba Marekani inatarajia kuondoa wanajeshi wake 12,000 kutoka Ujerumani kufuatia maagizo ya Rais Donald Trump ya kupunguza kuwepo kwa majeshi ya Marekani nje ya nchi, huku maafisa wa Wizara ya Ulinzi wakisema hatua hiyo itakuza usalama wa Marekani, lakini wakosoaji wanaona hatua hiyo ni kama adhabu kwa nchi ambayo Rais Donald Trump amekuwa akikosoa ya Ujerumani juu ya kiwango cha matumizi yake ya fedha kwa ajili ya NATO. Hali hiyo ikieleza ni kwamba wataalam kadhaa wanasema kwamba wameshangazwa na kiwango cha karibu wanajeshi 12,000 ambao wao wanaona ni wengi waliotangazwa kuondolewa Ujerumani, ikijumuisha kuhamisha ndege za kijeshi hadi katika kambi, kutoka katika kambi ya anga ya Stuttgart kwenda Italia, ambapo vile vile kutoka kambi ya jeshi la anga la Marekani huko Stuttgart, vile vile pia kuelekea taifa lingine la Ubelgiji. Ni kiwango cha juu kabisa cha mabadiliko ya jeshi la anga la Marekani kwa Ulaya toka kumalizika kwa vita vikuu vya dunia vya pili, ambapo waziri wa ulinzi wa Marekani Frank Esper amesema kwamba yeye anachokiona ni mabadiliko ambayo yatafanikisha masuala muhimu ya kuwezesha Marekani na NATO kukabiliana na Russia, kuimarisha vile vile NATO na kuhakikishia washirika pamoja na kuboresha mikakati ya Marekani na kuzifanya operesheni za komandi ya Marekani ya Ulaya, yani USEUCOM, kuwa na uwezo imara kabisa wa kukabiliana na maadui wake. Lakini kwa upande wa White House, Rais Donald Trump yeye ameweka wazi kwamba ana sababu nyingine za kufanya mabadiliko hayo, ambapo alieleza kwamba Ujerumani yenyewe imekuwa ikieleza kwamba haitoi mabilioni ya dola kwa NATO na haoni kwa nini Marekani kuendelea kuviacha vikosi huko, na sasa Ujerumani ikiwa inaeleza kwamba ina hali si nzuri ya kiuchumi, lakini kwa upande wa Marekani hali ni nzuri ya kiuchumi, kwa hiyo basi Ujerumani haistahili kuwa ni mwenyeji wa vikosi hivyo vya Marekani. Trump, ikumbukwe, amekuwa akikosoa vikali Ujerumani kwa miaka kadhaa, akionekana kuzungumza kama tishio kiuchumi badala ya mshirika wa karibu, na waangalizi wameangazia namna anavyotengamana na kansela wa Ujerumani Angela Merkel, ambapo baadhi ya wataalamu wa masuala ya Ulaya wanasema tangazo hilo ni pigo kubwa katika uhusiano kati ya Marekani na Ujerumani, kudhoofisha NATO na kumpatia hali njema rais wa Russia Vladimir Putin. Lakini wataalamu wengine wanasema kwamba hatua hiyo inaweza kuvuruga mikakati ya Marekani zaidi ya kuimarisha Marekani ama Ulaya yenyewe katika masuala ya usalama, ambapo wataalamu hao pia vile wamesisitiza kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko hayo makubwa, na mabadiliko hayo vile vile kumbukwe yatagharimu mabilioni ya dola na inaweza kuchukua miaka kadhaa kumalizika, na uamuzi huo unaweza kubadilishwa endapo tu mgombea wa chama cha Democrat bwana Joe Biden atashinda katika uchaguzi wa Novemba. Kutokana na hilo nimezungumza na Dr. David Monda kutoka New York, na kwanza nikamuuliza hali hii kwake anaichukuliaje.
Mimi naona kwamba bwana Trump anajaribu kubana mataifa ya Ulaya hususan Ujerumani kujaribu kuhakikisha kwamba wao wanaongezea ule mchango wao kwenye mchakato huu au jumuiya hii ya NATO. Kulikuwa na makubaliano mwaka 2014 kule Uingereza kwamba kila taifa la Ulaya litahakikisha kwamba 2% ya pato la kitaifa litaenda kwa shirika la NATO. Kwa wakati huu bwana Trump amesema kwamba Ujerumani haiko sawa kwenye mkataba huo kwa vile vipengele. Kwa hivyo ni kama najaribu kuibana kuhakikisha kwamba wataongezea mchango wao hadi 2% ya pato la kitaifa la Ujerumani.
Lakini kwa upande mwingine viongozi wa wizara ya ulinzi ya Marekani katika taarifa zao za Pentagon wameeleza kwamba swala hili ni la kimkakati zaidi na si kuikomesha Ujerumani. Sasa hapa ukweli halisi uko wapi?
Ukweli halisi uko kwenye mkataba mwenyewe. Manake ni kweli Ujerumani haitoi 2% la pato la kitaifa, lakini mchakato huu ulikubaliwa ya kwamba utajaribiwa kwa miaka mingi kwenda mbele. Kwa hivyo iongezeke kidogo hadi ifike 2% la pato la nchi au pato la kitaifa. Na kwa upande mwingine mchango huu wa NATO kuna mchango kwa vipengele viwili. Kuna kipengele kimoja ambacho ni zile hela ambazo zinaongoza au zinachangia masuala ya NATO, lakini pia kuna mchango mwingine wa fedha ambao unaenda kwa vikosi vya NATO kwa mataifa mengine. Kwa hivyo ni hivi michango miwili, na bwana Trump ni kama ameviweka kama ni kitu kimoja. Na pia kidiplomasia imechangia shida au bugdha fulani, manake hata ukikiwa na shida kwenye shirika ni dhahiri shahiri ya kwamba njia za kidiplomasia lazima zitumiwe. Kwa wakati huu vile bwana Trump amefanya ni kana kwamba ameibana shirika la NATO na pia ameibana taifa la Ujerumani ambayo ni taifa mshiriki mkubwa wa Marekani. Kwa hivyo analeta ile dhana ya uoga kwa wale washirika wengine 28 wa NATO kwamba Marekani itakuwa pale kuweza kuwasaidia kukiwa na vita dhidi ya maadui wao. Kumeleta ile dhana ya utengano kwenye shirika la NATO na Marekani.
Kile wataalamu wa masuala ya kijeshi na usalama wanachoeleza kwamba mpango huu wa kuondosha hao wanajeshi wa vikosi vya Marekani 12,000 pamoja na kuhamisha ndege za katika kambi iliyoko Stuttgart Ujerumani kwenda Ubelgiji ni swala ambalo litachukua muda mrefu na linaweza likageuka endapo labda bwana Joe Biden atakapoingia madarakani. Kwa mazingira yaliyopo, je, unadhani kwamba Rais Donald Trump anaweza akaharakisha jambo hili kwa kufanyika kabla ya uchaguzi?
Sifikiri anaweza kuiharakisha, manake haya ni masuala ya kijeshi, ni masuala ya kiusalama. Lakini pia tusisahau ya kwamba kwa chenga za bwana Trump kila kukicha kuna hili suala la kisiasa. Mimi nafikiria kwa upande fulani anajaribu kutumia hili jambo la NATO vile anatumia masuala au mtafaruku na Uchina kuweza kujiendeleza kisiasa, kuonyesha kwamba yeye anasisitiza mswada wake wa Make America Great Again, America First, ya kwamba anapinga haya mataifa ya Ulaya ambayo amesema yananyonya Marekani na yanatumia Marekani kwa njia mbaya. Mataifa ya NATO, mataifa ya Uingereza, mataifa ya Ulaya hayachangii zile hela ambazo zinahitajika kwa shirika la NATO. Kwa hivyo mimi nafikiria pia kuna huu mkono wa kisiasa ambapo bwana Trump anajaribu kutumia jambo hili la NATO kuweza kujiendeleza kisiasa, hususan kwa wale wafuasi wake wa mrengo wa kushoto.
Wachambuzi wa masuala haya ya kijeshi wanaeleza vile vile kwamba endapo hatua hii ya kuhamisha hivyo vikosi itafanyika Ujerumani, basi itanufaisha sana taifa la Russia na rais wake Vladimir Putin. Kwa nini unadhani?
Mimi nafikiria manake vile wahenga wasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo maadui wa Marekani hususan Urusi wataona vyema, watafurahia kukiwa na mgawanyiko kwa shirika la NATO. Kihistoria shirika hili la kujihami la NATO hususan kipengele cha tano ambalo lilisema kwamba Urusi au taifa lingine litakapopinga au litakapopiga mshirika yeyote wa NATO, mataifa yote ya NATO yatakuja kusaidia taifa hilo. Kwa hivyo kama mataifa ya NATO yamegawanyika, maadui wa NATO hususan Urusi yanafurahia. Lakini pia kwa upande mwingine inadhofisha ule ushawishi wa Marekani dhidi ya haya mataifa ya NATO. Manake kama washirika wengine 29 wa NATO wana hofu ya kwamba Marekani haitakuwepo Urusi itakapokabiliana nao, kuenda pia ukajaribu kuangalia pengine kuweza kusuluhisha au kuweza kujisaidia au kunafisha maslahi yao ya kisheria na maslahi yao ya kujihami hususan kule Ulaya.
Kuna swala lingine ambalo wanagusia kwamba Trump anafanya hivi kwa sababu anaichukulia Ujerumani kama taifa shindani kiuchumi. Je, hili lipo?
Sifikiri hili ni hivyo, manake kwa ujumla Ujerumani na misingi ya uchumi ya Ujerumani yako ndani sana na Umoja wa Ulaya. Na Umoja wa Ulaya kwa ujumla unasaidia Ujerumani, manake ndilo dola kubwa kule Ulaya. Na kwa umoja huo wa kiuchumi pia unanafsisha na unasaidia sana uchumi wa Marekani. Pia Marekani unasaidia pia uchumi wa Ulaya na Umoja wa Ulaya na Ujerumani. Kwa hivyo hata kama kuna ule ushindani wa kiuchumi, lakini faida kwa Ujerumani na Marekani ni kubwa zaidi kuliko ule ushindani. Swala hili la NATO ni ile swala ya kujihami na yale masuala ya usalama. Na masuala hayo wakati mwingine pia yanaingia kwa utengano na masuala ya kiuchumi. Kwa hivyo kwa wakati huu Ujerumani inaangazia pia uhusiano wake binafsi na Urusi. Kulikuwa na ile bomba la gesi ambalo Ujerumani inaenda kulifanya na Urusi, na nafikiria pia jambo hilo linachangia kuleta huu mtengano kati ya Marekani na Ujerumani. Manake hapa Marekani kulikuwa na wale wadadisi ambao walikuwa wakisema Ujerumani ipinge kuweza kuendeleza uchumi wa Urusi kwa kujenga lile bomba la nishati pamoja na Urusi. Kwa hivyo jambo hilo pia nafikiria limechangia. Lakini kwa ujumla uchumi wa Ujerumani, uchumi wa Ulaya na uchumi wa Marekani huwa zinajengana, zinasaidiana. Kwa hivyo ushindani upo, lakini sifikirii ya kwamba utaweza kudhoofisha uhusiano wao wa kijeshi kwa NATO na pia kwa kibiashara.
Asante Dr. Munda kwa kutueleza hayo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika matangazo ya kwa undani leo tunaangazia hali inavyokwenda katika ukanda wa Afrika Mashariki juu ya mapambano ya virusi vya corona. Kenya bado inaendelea kuandikisha maambukizo mengi zaidi na mpaka sasa inaongoza ikiwa na zaidi ya maambukizo 19,000 125 huku ikifuatiwa na taifa la Rwanda ambalo na yenyewe vile vile siku za karibuni imeelezwa kwamba maambukizo yamezidi kupanda yakiwa ni zaidi ya maambukizo 1900 huku Uganda ikiwa ni zaidi ya 1140. Kumbuke Tanzania na Burundi zimekuwa hazitoi takwimu hizi za mara kwa mara. Mara ya mwisho Tanzania kutoa takwimu zake ni takriban miezi miwili iliyopita na rais wa taifa hilo ameeleza kwamba corona imepungua, lakini takwimu za mwisho za Tanzania zinaonyesha kulikuwa na maambukizo 509. Kwa kile ambacho kimeripotiwa hii leo nchini Kenya, imerekodi wagonjwa wapya 788 wa virusi vya corona katika kipindi cha saa 24 zilizopita kutoka sampuli 5521, na hivyo basi kuongeza idadi ya wagonjwa waliothibitishwa na ugonjwa huo kufikia zaidi hiyo ya 1900 na kuelekea watu 20,000. Inaelezwa idadi hiyo ambayo ni ya juu zaidi kuripotiwa imeongeza jumla ya wagonjwa hao kufikia kiwango hicho. Tangazo hilo lilitolewa na katibu wa Wizara ya Afya Rashid Aman ambaye ameeleza kwamba kuna haja ya kufanya juhudi zaidi kwa watu kujikinga, ambapo watu 14 wamefariki dunia kutokana na COVID-19 na kufanya idadi waliofariki kutokana na maradhi hayo kufikia 325 kwa taifa la Kenya. Rwanda siku za hivi karibuni limekuwa likiandikisha maambukizo mengi zaidi na yanapanda licha ya juhudi mbalimbali ambazo zimefanywa na kuonekana kama mfano kwa taifa hilo. Na hivi sasa hali inaelezwa kwamba serikali imekuwa ikiwaeleza wananchi kujikinga zaidi na kufuata yale masharti yanayoendelea. Lakini kutaka kufahamu zaidi kile kinachoendelea nchini Rwanda, ni nini hasa kinatokea katika mapambano hayo na virusi hivi vya corona, nimezungumza na mwanahabari wetu wa huko Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, hebu tupe hali halisi, maanake tunaona maambukizo ya Rwanda yanapanda ya virusi vya corona.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Niseme tu kwamba mpaka sasa hivi kwa kweli kumekuwepo na makati mbalimbali, lakini hiyo haijazuia kuendelea kupanda kwa idadi ya wagonjwa wa corona, kwa sababu mpaka tunavyozungumza sasa hivi visa vya corona tayari vimefikia 1963 wakati ambapo waliokwisha pona ni watu 1036 na wanaoendelea kuugua ni takriban 900 hivi na ushe, lakini vifo tayari vimekuwa ni watu 5. Na hilo watu watafiti hata kutoka shirika la afya duniani WHO wamepongeza hatua hiyo, kwamba kwa namna moja ama nyingine Rwanda kidogo inajitahidi kuweza kuendelea kuchukua mikakati. Na sasa hivi kiwango cha upimaji, yani kwa siku moja, kimetoka watu takriban 1000 miezi mitatu iliyopita, na sasa hivi wanapimwa watu kati ya 6,000 na 7,000 kwa siku moja, na wastani wa kupatikana wagonjwa umekuwa ni takriban ni kati ya watu 20 mpaka watu 49 hivi 50, kwa sababu kwa mfano kama jana wamepatikana watu 38 walioambukia virusi vya corona wapya na waliopona ni 31, na juzi walikuwa ni watu 39 waliopatikana na virusi na waliopona walikuwa ni 38. Kwa hivyo ni kama asilimia 100% wanaopona na wanaoendelea kuambukia. Sasa hilo kidogo kupanda kwa idadi hii kumeendelea kidogo kuzua wasiwasi, kwa sababu kama unavyotambua tarehe mosi mwezi wa 8 safari za ndege kuingia na kutoka Rwanda zitaanza upya, na hilo ni mosi. Lakini vile vile safari za mikoani Kigali zimekuwa zikiendelea pamoja na kwamba mipaka imeendelea kufungwa, lakini kumekuwepo na hali kwa kweli ya wasiwasi kwamba sasa idadi inazidi kupanda na kadhalika. Na ndio maana sasa baadhi ya sehemu kwa mfano za mji mkuu wa Rwanda Kigali na katika viunga vyake pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi na kusini, kuna vijiji ambavyo vimewekewa katazo la kutotoka nje, yani lockdown, kwa maana kwamba kumepatikana visa vingi sana vya ugonjwa huu wa corona. Kwa hivyo kimsingi mikakati inaendelea, lakini kikubwa zaidi serikali imetangaza kwamba wananchi, baadhi ya wananchi, si wote, lakini baadhi ya wananchi wamekuwa wakikaidi miito ya serikali ya kuweza kuvaa barakoa. Na hata leo mapema leo waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije ameonekana akizungumza katika kupitia runinga ya taifa mubashara akisema kwamba wananchi wasipozingatia haya ya masuala ya kuendelea kuheshimu mawaidha ya serikali yumkini hata ile swala la kutotoka nje likarejea. Lakini kikubwa zaidi vile vile watu wameendelea kukatazwa kutembea usiku kuanzia saa 3 mpaka saa 11 alfajiri, kwa maana kwamba huwezi kumpata mtu akitembea usiku ovyo, na yule anayepatikana anachukuliwa hatua na polisi pamoja na ngazi za usalama kwa sababu usiku anaanza kutembea. Kwa hivyo kuna mikakati mbalimbali inazidi kuchukuliwa, lakini kikubwa zaidi kwa kweli wananchi wanaendelea kuhamasishwa kwamba wajali kuhakikisha kwamba wanazuia maambukizo hayo. Na zaidi na zaidi, sasa hivi Rwanda imeanza kutengeneza vipimo yenyewe ambavyo Wizara ya Afya imesema kwamba siku chache zijazo Rwanda itaanza kutumia vipimo vyake vya kuweza kupima ugonjwa wa COVID-19. Lakini hata Waisana imekuwa wakileta vifaa, kwa mfano hata jana kukani imetoa mashine za pumulia maarufu kama ventilators takriban 100. Uchina imekuwa ikimwaga vifaa, hata shirika la fedha ulimwenguni limekuwa likitoa pesa. Na hii imesaidia kwa sababu tokea mgonjwa wa kwanza alivyotokea tarehe 14 mwezi wa 3, serikali ilitenga takriban milioni 76 dola za Marekani, na wiki iliyopita Wizara ya Afya ilisema kwamba tayari zimekushatumiwa dola milioni 60. Kwa hivyo kukiwa kidogo na kiasi cha dola kama 10 na takriban dola 16 zimesalia. Kwa hivyo kuna makati mbalimbali yanachukuliwa, lakini kikubwa zaidi hata baraza la mawaziri jana limezungumza kwamba kikubwa zaidi wananchi waendelee kuheshimu miito inayotolewa na serikali, lakini vile vile ngazi za usalama zijaribu kuhakikisha kwamba watu wanaridhia ile mikakati ambayo inayotolewa. Na kizungumkuti kimesalia, je, mwezi wa 9 shule zitafunguliwa? Na leo waziri wa afya akagusia kwamba itakuwa ni vigumu kwa kweli, hata waziri mkuu alizungumzia wiki hii, itakuwa ni vigumu kufungua tena shule wakati ambapo wanaona kwamba maambukizi mapya yapo katika wastani wa watu 40 kwa siku moja. Kwa hivyo bado ni kitendawili kwa kweli, hatujui kinachoendelea. Kikubwa zaidi, pamoja na kwamba kuna mikakati inaendelea kutolewa na serikali kwa ujumla.
Asante Silvanus Karimera kwa kutueleza haya, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutia bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.